Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пракурор патрабуе для Бяляцкага 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Еўракамісары Кэтрын Эштон і Штэфан Фюле заклікаюць беларускія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу. У Івацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніца замежнапалітычнага ведамства Еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон і еўракамісар у справах еўрапейскага суседства Штэфан Фюле звярнуліся да беларускіх уладаў з заявай, у якой запатрабавалі неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Суд у Менску мае абвясціць вырак Бяляцкаму заўтра аб 11 раніцы. Пракурор Сайкоўскі папрасіў пакараць Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму і канфіскацыі маёмасці. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыгразіў прыпыніць удзел Расіі ў дамове аб стратэгічных узбраеннях, калі ў пытанні аб размяшчэнні амерыканскіх супрацьракетных комплексаў у Еўропе не будзе дасягнуты кампраміс. Вашынгтон сцвярджае, што яго комплексы супрацьракетнай абароны ў Еўропе накіраваныя на абарону ад верагоднай ядзернай атакі з боку Ірану. Расія, аднак, указвае на тое, што ў радыюсе дзеяння гэтых комплексаў патрапляюць і расійскія ядзерныя аб'екты. Мядзведзеў заявіў, што найбліжэйшым часам Расія збіраецца зрабіць шэраг крокаў у адказ, у прыватнасці прывесці ў рэжым гатовасці комплексы расійскай супрацьпаветранай абароны ў Калінінградзе. Раней крыніцы ў Крамлі паведамлялі аб верагодных планах размяшчэння расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» у Беларусі. Сёння Злучаныя Штаты абвясцілі, што не дапусцяць болей расійскіх інспектараў на свае базы няядзернай зброі ў Еўропе і не будуць больш абменьвацца дадзенымі пра іх з Расіі. Гэты крок Вашынгтону ўчынены пасля некалькіх гадоў няўдалых спроб рэанімаваць дамову аб узбраеннях з пачатку 90-х. У сталіцы Егіпту Каіры прынамсі тры чалавекі сталі сёння ахвярамі сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі на цэнтральнай плошчы Тагрыр. Тысячы пратэстоўцаў пяты дзень не пакідаюць плошчы. Яны патрабуюць адстаўкі кіраўніка найвышэйшай вайсковай рады маршала Махамеда Хусейна Тантауі, нягледзячы на яго ўчорашні тэлезварот, у якім маршал паабяцаў правесці рэферэндум аб неадкладнай перадачы ўлады грамадзянскай мураду, але гэта было спрынята дэманстрантамі негатыўна. Вайскоўцы кіруюць Егіптам з лютага гэтага году, калі ў выніку масавых выступаў быў скінуты прэзідэнт Хосні Мубарак. 28 лістапада ў краіне павінна пачацца галасаванне на парламенцкіх выбарах, а не пазней чэрвеня будучага году пройдуць выбары прэзідэнта. У Азербайджане ў бальніцы памёр збіты пісьменнік і журналіст Рафік Тагі. Невядомыя напалі на Тагі ў суботу. Яго жорстка збілі і 7 разоў паранілі ножом. Тагі быў знаным крытыкам азербайджанскіх уладаў, выкарыстання ісламу ў палітычных мэтах, а таксама палітыкі суседняга з Азербайджанам Ірану. У 2006 годзе журналіст абнародаваў артыкул, які ў Іране прызналі крытыкай ісламу. Тэгеран абвясціў тады рэлігійны заклік забіць Тагі. Учора іранская амбасада ў Баку адпрэчыла сваю датычнасць да яго запрошэння.